Сёння ў Мінску адбылася традыцыйная перадвелікодная прэс-канферэнцыя з мітрапалітам Мінска-Магілёўскім Тадэвушам Кандрусевічам. Распачалася яна хвілінай маўчання ў памяць аб ахвярах тэракту ў мінскім метро. Арцыбіскуп паведаміў, што, знаходзячыся за мяжой у Польшчы, ён цэлебраваў святую імшу ў інтэнцыі ахвяр трагедыі.
Каталіцкі касцёл адразу маліўся, і мы будзем далей маліцца. І сёння палова сёмай у катэдры вечарам адбудзецца святая імша за ахвяры гэтага тэрарыстычнага акту. І адразу пасля імшы мы пойдзем маліцца на месца гэтай катастрофы.
Падчас прэс-канферэнцыі іерарх распавёў аб падрыхтоўцы да велікодных святаў. У Мінску запланавана правядзенне інсцэнізаваных набажэнстваў крыжовага шляху, якія пройдуць на кальварыйскіх могілках у пятніцу 15 красавіка і каля касцёла на Златой Горцы ў вялікую сераду. Асаблівую ўвагу арцыбіскуп надаў беатыфікацыі слугі Божага Яна Паўла II. У мінскай архікатэдры 1 мая ў 11 гадзін распачнецца тэлемост за Ватыканам, падчас якога вернікі Мінска змогуць назіраць за святой імшой з плошчы святога Пятра, якую ўзначаліць папа Бенедыкт XVI. 8 мая ў мінскай архікатэдры адбудзецца святая імша падзякі за беатыфікацыю, якую ўзначаліць сам мітрапаліт.
Таксама яшчэ ёсць адна вельмі важная падзея, якая датычыць усіх вас, усіх журналістаў. Прыезд старшыні папскай рады да спраў масавай камунікацыі. Тэма выступлення арцыбіскупа Чэллі – праблема этыкі ў сучасных мас-медіях.
Арцыбіскуп Чэллі выступіць з лекцыяй для свецкіх і касцёльных журналістаў у залі Мінскага касцёла Святога Сымона і Святой Алены 13 мая. Арцыбіскуп Кандрусевіч нагадаў таксама аб 20-годзі заснавання Мінска-Магілёўскай мітраполіі. Асноўныя ўрачыстасці з гэтай нагоды, па словах іерарха, адбудуцца 19 чэрвеня ў Чырвоным касцёле Мінска. Журналістаў цікавіў таксама стан здароўя кардынала Казіміра Свёндка.
Ён у цяжкім стане знаходзіцца. Яму трохі лепей на ўчарашні дзень. Для нас гэта сімвал касцёла ў Беларусі.
На заканчэнні прэс-канферэнцыі мітрапаліт павіншаваў усіх прысутных з надыходзячымі пасхальнымі святамі.